ukudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi useni Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni lamhlanje?
Kuleli viki bengifuna ukuba sikhangele udaba lwenhliziyo. Uyakhuluma lapho uSolomon kuzaga ichapter nga 4 iverse inga 23. Uthi yena, phezu kwakho konke gcina inhliziyo yakho ngoba kuvela kiyo ukuphila. Inhliziyo siyakwazi ukuba imele izinto eziningi. Siyakwazi ukuba nxa iBhayibheli likhuluma ngenhliziyo, likhuluma ngendawo lapho esenza khona izinqumo zempilo, kumbe kuyabe kuyizinqumo ezinhle, kumbe kuyizinqumo ezimbi. Njalo siyakwazi ukuthi nxa iBhayibheli likhuluma ngenhliziyo, likhuluma ngendawo lapho esicabanga khona sijulile, likhuluma ngendawo lapho esikwanisa khona ukuthi sithole ukuzwisisa. Umqondo wethu ivelela enhliziyweni yethu. Inhliziyo zethu yizo njalo ezithwele ingemuva yethu, zithwele imbali yethu, ziyasinceda. Inhliziyo yethu yabe isinceda ukuthi sizwisise inamhla yethu. La iNkosi uJesu yakhuluma ngayo inhliziyo, wathi yena, emlonyeni womuntu yonke into ephumayo iyalivelela enhliziyweni yakhe lowo muntu. Njalo siyakhumbula ukuthi uJesu wathi akulalutho olukungcolisayo olungena emlonyeni wakho oludlayo, kodwa into yokungcolisayo yinto eyabe isenhliziyweni yakho ephuma phakathi kwenhliziyo yakho. Ngakho inhliziyo iqakathekile. Namhlanje bengifuna ukukhuthaza abalaleli ukuba indaba eqakathekileyo okumele siyinanzelele yokuba inhliziyo yethu yiyo engumthombo wempilo. Yikho lapho kuphuma khona impilo yethu yonke. Uyakhuluma uPawulu kwabaseRoma ichapter ka 10 verse 9, uthi yena, ngokukholwa kuvelela enhliziyweni yakho, ikanti uyavuma ngomlomo wakho ukuba uJesu yiNkosi nxa usukholiwe. Kodwa ukukholwa kuqalisa enhliziyweni yakho. Ukuze ukholwe utshintshe impilo yakho ukuthi ulandele uJesu, kuqalisela enhliziyweni. Ngakho inhliziyo yiyo njalo egaya izibozi, yiyo engagaya izinto ezimbi. Njalo inhliziyo yiyo engamiyala uJesu. Inhliziyo yakho ingayala ithi hayi uJesu angimfuni, okusekusenzakala phandle kuyabe kutshengisela lokho phakathi kwenhliziyo yakho. Uyakhuluma ngakuzaga njalo uSolomon uthi yena, njengoba amanzi eveza ubuso bomuntu, inhliziyo layo iveza isibuko esiveza isimo sokuthi umuntu lo vele unjani. Simbonela phansi inhliziyo yakhe. Ngakho umuntu olomoya omubi awusoze udabule inhliziyo ubone phakathi kwakho ukuthi kubhalwe ukuthi umuntu lo olomoya omubi, kodwa ukuthi umuntu lo olomoya omubi umbona ngezenzo zakhe azazenza eziyabe zilolunya phakathi. Kuvelela enhliziyweni yakhe. Umuntu olomoya omuhle, oncedisa abanye, olesineke, oyenza izinto ezinhle, wonke lokhu awusoze ukubone kubhalwe enhliziyweni yakhe, kodwa kubona ngezenzo zakhe. Ngakho kumele sinanzelele ukuthi izenzo zethu ziyisibuko esitshengisa ukuba inhliziyo yethu imi ngaphi. Abantu abaningi bazama ukufihla kwezinye isikhathi ukuthi vele inhliziyo yakhe imi ngaphi, kodwa ubona ngezenzo zakhe ukuthi umuntu lo inhliziyo yakhe ayimanga endaweni elungileyo. Ngakho bazalwane, namhlanje ngiyalikhuthaza ukuba akuzihlolisise wena inhliziyo yakho. Inhliziyo yakho imi ngaphi okokuqala phakathi kwakho wobudlelwane bakho loJesu? Inhliziyo yakho imi ngaphi phakathi kobudlelwano bakho labomakhelwane bakho? Namhlanje uNkulunkulu usinike ingqobo ukuthi asiguqule nini inhliziyo zethu, asiphenduke nini inhliziyo zethu zibe yilezo ezitshengisa uthando, zibe yinhliziyo ezitshengisa isineke, zibe yinhliziyo ezitshengisa ukuthi uJesu uyaphila phakathi kwethu.
Akuyiphethe mfundisi.
Bathandazenini? Baba, sithandazele inhliziyo zethu sizilethe phambi kwakho ukuba zibe yinhliziyo ezilothando, ukwenzela ukuthi sikwanise ukuphila labo makhelwane bethu, sikwanise ukuthi ubudlelwane bethu lawe bube yilobo sobubuyiselwe endaweni elungileyo. Egama likaJesu, amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi useni Sibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye neviki ezayo olivalelisayo muntungameli inkomo.